Кеп Лер, Азатлык радиосы. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2021 жылдын 16 август, кептенин 1-чи күнү. Кептенин жеңүү дүйнө түркмөндөрү кепчиликтеримди жазгыда тыңдоого чакырыйар. Одолу соңку кабарларды тыңдаңыз. Olar bilen sizi men Yogşan Anlı Kurban tanış ediyar. Taliban hareketinin sögüşçüleri Oğanistan'ın paytaxtı Kabul'u çar taraftan kurşap şehre zavd etmeye başladı. Sonku fırsatlarda Mazar-ı Şerif ve Celalabad yali ulu şehirler buradan olsa Kannagar ve Hırat ele geçirilenden son yurdun galın böyle eyyem onların gözökçülüğüne geçti. Doldargan Oğan qoşunu sögüşmeyen kaçyar. Oların kevr bölögü qoňşu Täjikistana we Özbegistana astı diýen maglumatlar bar. Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyna nak gün watar hökümeti bolsa mümkin bolan adamlaryň ählisini kawgulan howa arkaly evakuasiýa edýär. 15-nji awgustda öýlen kawgulun köçelerini bulanmy zorlukka aljyranlyk hökm sürýär diýip habarlarda aýdylýar. Ýaşaýjylaryň bir bölegi şäheri gysanmaz terk etmäge finansly hökümet işgärleri allygyna gaçýar. Dolanyş edaralary, polisiýa bölümleri, goşun bölümleri ýapyldy. Dukanlar we bazarlar işini betetdi. Paýtagt Kabul hökümetin gödökçülüğünde galan yeketek esasi sebit bolup bardy. Prezident köşkü 15-nji awgustda sosial ulgamlarda Kabulun töwereginäki bir näçe nokatda açyk sekretleriniň eşitilendigini ýöne howpsuzlyk güýçleriniň halkara hyzmatdaşlary bilen bilelikde şäheri öz gödökçülüğünde saklaýanlygyny aýtdy. Dogly düşmän, Kabul howpsuz diýip prezident Ashraf Ghani'nin baş sekretari Martin Beck Twitter'de yazdı. Bu beyanat Taliban'ın Oğanistan'ın paytaxtını zor bilen almak planının yokluğunu. Emma adaydılmadık Oğan resmilerinin Associated Press havarguluğuna Taliban sögüşçülerinin eyyem paytaxtın Kalakan, Karabağ ve Pagman etraplarına gelinliğini aydanından sonra edildi. Taliban şehri güç ve zor bilen girmek niyetinin yokluğunu yönü kavgulu parahatçılıklı girmek için beylik taraf bilen gepleşik getiriyenliğine aitti. Pitnetçi topar öz sögüşçülerini Oğan paytaxtının dergüdesinin ağzına durmağı, şehrin içine girmeliliği buyurunluğuna aitti. İçeri İşler Ministerinin vezifesini vaqtdayın yerine yetirici Abdulsattar Mirzakwal videoda Kabulun geçiş hükümetine parahatçılıklı yağdayda berilecektiğini aitti. Oğan resmisi Associated Press kavurguluğuna Taliban gepleşikçilerinin hakimiyet geçişi varada gepleşmek için prezident köşküne baryanlıklarına aitti. Cezalandırılmak korkusu sebepli adının aydılmalılığını soran resmi 15. Ağustos'ta maksadın hükümeti Taliban'ı parahatçılıklı tavşırmaktan varat bulunluğuna aitti. Korunmak ministeri Bismillah Khan Muhammed'i hem Facebook'ta çap eden video yüzlenmesini yaralı işlerin vekili hükmününe kavulun hopsuzluğunu kepillendiriyanlığına aitti. Ol prezident Ashraf Ghani'nin içerki siyasatçılar bilen duşanlığını ve olara Taliban bilen alalası kazanmak maksadı bilen 16. Ağustos'ta Doha verilecek Avrayli delegasiyani düzmek cevap karşılığını ananlığını hem malum etti. Te alalası kazanılıyansa kavulun hopsuzluğunun üpçün edilecektiğine men sizin önünüzde kepillik veriyarın deyip Muhammed'i sözünün üstünü yetirdi. Kanada Taliban hücumlarından korumak için 20 mingden köp Owanlyny göçürüp getirmegi meýilleşdirýär diýip emigrasiýa ministri Marco Mendicino aýtdy. Mendicino bu plan hususan Venan ýolbaşçylary, adam hukuklaryny goraýjylary, habarçylary, ýygyrlanýan dini adlyklary, gey we lezbiyan jemgyýetiniň agdalary ýaly aýratyn kyn ýagdaýa düşüp biljek adamlara gönükdirilendi. Bu tagallalar Kanada hökümeti üçin terjimeçilik eden Kanada ilçikanasynyň işgäri we olaryň maskala gadalary bolan müňlerçe owanlygyny kabul etmek üçin odal edilen başlangyçlaryň üstüne ýetirer diýip Mendicino Metduot ýygnagyna aýtdy. Daşkentin Yangı Koyet etrafının yaşayıcısı 6 günlük kıydını satacak olanını tutsak edildi. 7. Ağustos'ta olan bebeciği 18 bin Amerikan dolarını satacak olan ayal kuruluşların muktardaki pulu alayan vaktinini hukuk koruyucu darlar tarafından tutsak edildi. Özbekistan'ın Cinayet Kodeksinin 135. Adam sögdasy baradaky maddasyna laýyklykda çağasyny satjak bolan aýala garşy jinayet işi golgollugy derňe güýçleri alınıp barlýar.